ហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមាន Human Rights Watch ថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ស្វែងរកឃាតករពិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីតុលាការដោះលែងលោកដិតពុទ្ធីដែលគេចោទថាបើកឡានបុកប៉ូលីសនៅប៉ោយប៉ែតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីទេដោយថាបែរជាបាយជាឆ្លោយដាក់លើគណៈបកប្រឆាំងវិញលោកពេជ្រចម្រុងរីកាព័ត៌មាននេះ
ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកមួយនេះឲ្យដឹងថាអាញាធរកម្ពុជាមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីយកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះលើកឡើងថាក្រៅពីមិនចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនលោកកែមលីមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថែមទាំងបានព្យាយាមទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញខណៈអាញាធរខ្លួនឯងបានដឹងច្បាស់អំពីទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះហើយនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកបានរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់អាញាធរថាមានចេតនាកិច្ចវេះមិនចង់ស្វែងរកភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មនេះលោកឃីវសុភ័ក្រមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មណាមួយចំពោះរបាយការណ៍នេះឡើយប៉ុន្តែលោកថាអាញាធរបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលថាជាជនដៃដល់និងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោស
យើងចាប់បានជនមើលហើយនឹងជនមើលដៃដល់ភ្លាមនឹងគឺបានឆ្លើយប្រាប់យើងឲ្យទាំងអស់ក្រៅទៅពីវាមានអ្នកធ្វើនេះអត់មានអាភិបាលក្រៅពីគ្រូទេយើងរួមគឺយើងចាប់បានជនមើលយើងបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនៅតុលាការគេឆ្លើយគឺការសង្កេតទៀតហើយគេនឹងធ្វើការជូនទៅអ្នកក្តីនៅពេលរួមតាមណាស់ដែរ
ព្រះដាច់ជគុណបុតបន្ទិញជាអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកកែមលីបានឲ្យ VOD ដឹងថាព្រះអង្គយល់ថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវដោយថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាគ្មានចេតនាស្វែងរកយុត្តិធម៌និងឃាតករពិតប្រាកដនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះទេដោយថាព្រោះគិតមកទល់នឹងពេលនេះជាងកន្លះឆ្នាំទៅហើយ
ករណីលោកមន្ត្រីកែមលីនេះកើតកណ្ដាលទីក្រុងកណ្ដាលទីសាធារណៈហើយរដ្ឋាភិបាលគិតរួមមិនឃើញអានឹងគូឲ្យអស់ចំណេញណាស់ហើយអ្វីដែលអង្គការ Human Rights Watch គិតបានឡើងអានឹងអាត្មាមើលឃើញថាវាជារឿងពុតហើយជានិយាយកាពុតហើយហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏ហាក់បីដូចជាមានអាចកំបាំងជាច្រើនរឿងតែអាត្មាតែងលើកពីខាងដើមថាករណីលោកកែមលីនេះគឺជាល្ខោនបំបត្តិប្រជាប្រិយភាពឬក៏ថាល្ខោនបំបត្តិស្មារតីមនសិការស្នេហាជាតិមួយធំណាស
់ព្រះដាច់ជគុណបុតបន្ទិញថាការដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយដាក់បកប្រឆាំងជារឿងមិនសមហេតុផលដោយថាការសម្លាប់លោកកែមលីមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់គណបកប្រឆាំងឡើយព្រះដាច់ជគុណបន្តថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគ្រាន់ជាការចោទដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយប៉ុណ្ណោះ
ដូចជាមិនមានអីត្រូវចោទមកលើគណបកប្រឆាំងព្រោះបើគណបកប្រឆាំងជាអ្នកដែលចង់បានប្រជាប្រិយភាពជាអ្នកដែលចង់បានការគាំទ្រពីមហាជនហើយធ្វើការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងយូរណាស់មកហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលទៅចាប់អារម្មណ៍នឹកឃើញរឿងបង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌ទៅវិញអាត្មាអត់ជឿទេនេះដែលជាការបាច់ទឹកបញ្ច្រាស់ឬក៏បាច់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកកាន់អំណាចទៅប៉ុណ្ណោះទេធៀបទឹកគណៈបកប្រឆាំងទៅតាមអាត្មាអង្គុយមើលវាអត់មានរឿងអី logic ឬក៏ថាវាអត់មានហេតុផលអីដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវទៅសម្រាប់លោកកែមលីណាស់ហ្មងពូ
កន្លងហួសទៅ6ខែហើយដែលលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅស្ថាប័នមួយកន្លែងក្បែរស្តុបបូកគោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017 ក្រោយហេតុការណ៍អញ្ញាធោបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយក្រោយជួបសម្លាប់ដោយបានបន្តឃុំខ្លួនរហូតតុលាការសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD
ភ្នំពេញសំណុំរឿងនគរបាលដួលមកឡាននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលឈានទៅដល់ការឃុំខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាម្ចាស់រថយន្តកាលពីចុងឆ្នាំ2016នោះរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លងមើលសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យជនសង្ស័យនោះបាននៅក្រៅឃុំតាមបណ្ដឹងតវ៉ារបស់មេធាវីកាលពីក្តីលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែម
សាលាធនប្រតិថ្ងៃសុកនេះបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលរងការចោទថាបានបើកបុកមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងរងការរិះគន់ថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងជាសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីត្រូ ក្រោយមកលោកដុនពុទ្ធីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ឲ្យឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នចោទថាបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅថ្នាក់ក្រោមនោះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងគ្រួសារលោកដុនពុទ្ធីផងបានរិះគន់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងសម្រាប់ប្តឹងករណីនេះមកសាលាធរ នៅថ្ងៃសុក្រនៃសភាស៊ើបសួរនៃសាលាធរលោកងួនរតនាបានសម្រេចឲ្យលោកដុនពុទ្ធីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមបណ្ដឹងទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីបន្ទាប់ពីស្ដាប់សម្អាងហេតុរបស់មេធាវីការពារក្តីរួចមកមេធាវីលោកកឹមសុជាតដែលការពារក្តីឲ្យលោកដុនពុទ្ធីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបិទសាវនាកាថាការដែលចៅក្រុមសម្រេចឲ្យកូនក្តីលោកបាននៅក្រៅឃុំនៅពេលនេះលោកថាដោយសារតែលោកបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាកូនក្តីរបស់លោក មិនគិតវេពេលតុលាការត្រូវការឲ្យមកបង្ហាញមុខនោះទីនឹងថាកូនក្តីលោកនិងគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលតុលាការបានកំណត់មិនឲ្យបដូរទីលំនៅនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាដើមរួមទាំងសំអាងហេតុមួយចំនួនទៀត
ខាងខ្ញុំយមេធាវីការពារហ្នឹងខ្ញុំលើកសំអាងហេតុចំណុចមួយធំធំទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកឃើញរបស់ជាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងណាដែលគេលើកឡើងគេថារឿងអត់ទាន់ជឿនលឿនហើយបើសិនជាមានការដោះលែងអាចមានការត្រូវរើសសាក្សីប៉ុន្តែរឿងនេះគឺអត់ទេមានន័យថាមូលហេតុរងថ្ងៃនេះតុលាការបានពេញកិច្ចអស់ហើយដោយសាក្សីបានចូលឆ្លើយដោយយើងបានដឹងណាហ្នឹងចំណុចទីមួយទី២យើងលើកពីគោលការណ៍សេរីភាពនៃជនត្រូវចោទហើយចំណុចមួយទៀតយើ ក្រោយចាប់ខ្លួនលោកដិនពុទ្ធីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានធ្វើត្រាប់តាមថានគរបាលសាក់បួនប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកឈិនពិសិដ្ឋបានបដូរខ្លួនឯងនៅមុខរថយន្តលោកដិនពុទ្ធីដែលកំពុងឈប់ហើយធ្វើជាសន្លប់ដើម្បីទម្លាក់កំហុសទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានសមាគមនោះម្យ៉ាងវិញទៀតករណីនេះក៏មានការជំរុញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះឡើងវិញផងដែ ជាមនុស្សម្នាក់សកម្មនៅក្នុងការជំរុញលក្ខណ្ឌការងារជូនកម្មករអរទេសនៅច្រកប៉ោយប៉ែតនិងជួយជំរុញលក្ខណ្ឌការងារដល់បុគ្គលិកសន្តិការងារជាមួយចំនួនប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងថាសកម្មជនរូបនោះធ្លាប់ប៉ះទង្គិចដោយពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចផងដែរពេលចុះជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនោះបើតាមលោកអាត់ធុនការដែលស្លាវធោសម្រាប់ឲ្យលោកដុនពុទ្ធីនៅក្រៅឃុំម្ដងសន្និបាតនេះលោកថាជាយុ
ការដោះលែងនេះនៅតែជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិការងារដដែលរបស់លោកដិនពុទ្ធី
យើងឃើញថានៅពេលដែលការចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារវារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាលាខាងសាលាការសាលាតោងបានដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាគាត់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបានន័យថាសិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានដកមួយចំនួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខាងតុលាការនោះស្វែង
រោគផតាងបានច្បាស់លាស់ហើយបន្តមកគឺថាដកដោះលែងហើយបន្តមកគឺទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមកព្រោះកុំអោយបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសមាគមក៏ដូចជាកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ជាការកត់សម្គាល់មុនសាវនាការនៅសាលាធននេះមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរមកចុះផ្សាយថានគរបាលស ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងដែលរងការរិះគន់មួយនេះខ្ញុំញឹមសុខនវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទតេតងតឹងរឿងលោកដុនពុទ្ធីនេះដែរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តករណីឃុំខ្លួនមន្ត្រីបព្វឆាំងរូបនោះដោយសារមានចំនួនជាមួយមន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនោះកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឈប់យកលុយថ្លៃចេញចូលផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃដោយទំនងចង់ឲ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តវិញលោកណាសុភិបរីកា
រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់តនីប៉ុស្នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឲ្យឈប់យកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលឆ្លងកាត់ចេញចូលផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទំនងជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តករណីចាប់ខ្លួនលោកដិនពុទ្ធីក្រោយពីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដូចចេតនានិងមាន
ខេត្តធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងមកលេខរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញបានដកស្រង់សម្ដីលោកកៅកំយ៉ានប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខេត្តនេះមានខ្លឹមសារថាប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងលោកនាយប៉ោះនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងនោះត្រូវបញ្ឈប់ការយកកម្រៃលោកលិខិតអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្ន1000រៀលចេញចូលផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែសេវាផ្សេងៗរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងលើត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទាន់ពេលវេលាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប៊ុនសុធីសាទរនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនឲ្យពលរដ្ឋបង់កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នចេញចូលផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តឈប់តវ៉ារកយុត្តិធម៌ឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកដិនពុទ្ធីនោះបានទេ
វាអាចនិយាយថាដើម្បីលួងលោមប្រជាពលរដ្ឋលួងលោមពលករកម្មករទៅគាត់ចេញចូលនៅច្រកហ្នឹងហើយចឹងទៅគាត់ក៏បន្ថយកាត់បន្ថយនៅលុយការបង់ចំណាយទៅធ្វើឲ្យគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលល្អឡើងវិញចេះកែតម្រង់ជាអីចឹងទៅវាអាចថាកុំឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងតវ៉ាថារដ្ឋាភិបាលនឹងពុកឲ្យលួយខ្លាំងពេកអាក្រក់ខ្លាំងពេកទៅក៏វាជាចំណែកមួយដែរ
អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផុនឈិនយល់ថាការបញ្ឈប់យកកម្រៃលោកលិខិតអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្ន1000រៀលចេញចូលផ្សាររងគ្លឿប្រទេសថៃពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់យករហូតជាការល្អដោយឡែកករណីលោកដិនពុទ្ធីនិងមន្ត្រីប៉ូលីសលោកឈៀនពិសិដ្ឋលោកថាទុកឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយគ្នាតាមច្បាប់
ចំពោះថាតើអ្នកដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ចង់ប្តឹងទាមទារឬក៏គាត់ចង់សម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យវាស្ងប់ចិត្តអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្លួនឯងចឹងក៏ថានេះវាដូចជាមិនមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេឡើយ
អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមករាថាលោកចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងលោកឈៀនពិសិដ្ឋជាមួយនឹងលោកដិនពុទ្ធីដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយគ្នានោះលោកបន្តថាលោកនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យផ្ទេរការងារលោកឈៀនពិសិដ្ឋចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់អារម្មណ៍ទោះជាយ៉ាងណាលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំខ្លួនជិតមួយខែហើយបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់និងក្រុមគ្រួសារសុំដោះលែងរូបរងក៏ដោយតែនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលចោទថាបានបូមខ្សាច់លក់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណតែគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកនេះថាជារឿងនយោបាយខណៈដែលសមាជិកខ្លួនរូបនោះត្រូវត្រៀមឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំនាពេលខាងមុខអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តសៀមរាបលោកសុកកំសេងបានប្រាប់ VOD ថាអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្រុកអង្គរចុមដែលត្រៀមខ្លួនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាសោមលោកធុនធឿនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកវ៉ារិនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11មករារួចបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តសៀមរាបដោយចោទថាបានបូមខ្សាច់លក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកកឹមសេងបានទទួលស្គាល់ថាលោកធុនធឿនពិតជាបានបូមខ្សាច់លក់មែនតែលោកថាការចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងព្រោះលោកថាលោកធុនធឿនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកអង្គរចុមណែនាំឲ្យចេញពីបកប្រឆាំងបើសិនជាចង់ប្រកបរបរបូមខ្សាច់នេះ
ខ្ញុំថាវាគឺជាហេតុផលនយោបាយព្រោះហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួននោះវាអត់សមរម្យគឺខ្ញុំជម្រាបជូនថាកន្លងមកមានការរស់ស៊ីជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចគាត់ដែរនៅជុំវិញតំបន់ហ្នឹងហេតុអីបានមិនមានការចាប់គ្រាន់តែមានការខ្វាត់ខ្លួនខ្វាត់សម្ភារៈទៅហើយដោះស្រាយទៅលេងវិញប៉ុន្តែដោយឡែកគាត់ហេតុមិនត្រូវចាប់ខ្លួនទី1ទី2ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនថាកន្លងមកគឺធ្លាប់មានការចរចាក្រៅផ្លូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការគាត់ចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយអ្វីដែលចុងក្រោយគឺថាគាត់បានបញ្ចេញសកម្មភាពក្នុងនាមជាអ្នកសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់នឹងក្លាយទៅជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំនោះផងទើបធ្វើឲ្យមានបញ្ហា
អធិការនគរបាលស្រុកវ៉ារិនលោកនប់សារៈបានអវីឌីនឹងថាការចុះទៅចាប់ខ្លួនលោកធុនធឿននោះគឺដោយសារមានដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនចេញពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោករ៉ានសុភ័ក្រលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
តែខាងអេសស៊ីខ្ញុំអត់បានជ្រាបទេបើខ្ញុំធ្វើតាមតាបញ្ជារបស់ដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលេខ07ចាប់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017ទៅប៉ុណ្ណោះ
បាទតែខ្ញុំដឹងគឺវាជាសំណុំរឿងចាស់របស់គាត់មកហ្នឹងគេចាប់យកប្រមូលយកវត្ថុតាងដល់ពេលហ្នឹងទៅគេដាក់ទៅត្រីញ្ញាអញ្ចឹងត្រីញ្ញាគាត់បើកការចោតបាទបើកការចោតបានគាត់វិញរឿងហ្នឹងមកចោតក្រុមជំរះអញ្ចឹងចោតក្រុមជំរះបើតាមទេវធីទៅជាចោតក្រុមជំរះហើយគាត់ចូលខ្លួនឬក៏អត់ចូលបានជាមានដល់ដល់ការនាំខ្លួន
មន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការលីកាដូខេត្តសៀមរាបលោកម៉ែនកំសួរមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះទេតែលោកថាប្រសិនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះតែទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយអ្នកផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តដូចគ្នានោះមិនត្រូវបានច្បាប់អនុវត្តនោះវាអាចជាចេតនានយោបាយ
បើមិនបើមានបាត់ល្ងនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដនៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងអានឹងការអនុវត្តព្រមទីរបស់អាជ្ញាធរតែរបស់សមាជិកវាគេចាំទៅហើយបើមិនបើអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណយើងទៅប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលស្ទើរច្បាប់ណាប៉ុន្តែគាត់ថារូបភាពប្រសិនបើវាជារូបភាពអ្នកស្រុកអ្នកដទៃទៀតគេធ្វើដែរអត់មានការចាប់ចងអត់មានការអនុវត្តច្បាប់លើដទៃទៀតគឺអនុវត្តច្បាប់ទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងអានោះវាអាចជាជាករណីនយោបាយប៉ុន្តែវាគាត់ជាអាចណាគឺមិនមែនជា 100% យើងគិតថាជានយោបាយទេណា
បើតាមមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកសុកកំសេងថាខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកជំនួយពីមេធាវីក្នុងការការពារមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងសូមឲ្យមន្ត្រីខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកអាហាងថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួននោះគឺជាភាពលំអៀងរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ខណៈដែលអ្នកផ្សេងដែលប្រកបការបូមខ្សាច់នេះដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដូចគ្នានោះមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននោះទេ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅខេត្តព្រះវិហាររងការចោទថាឈូសជំរំការពីដីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកិនកំទេចចោលគោយន្តមួយគ្រឿងខណៈប្រជាសហគមន៍បាននាំគ្នាដេកចាំការពីដីពួកគេអស់មានរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះអង្គការផ្នែកការពីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកករណីនេះជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលប្រើរូបភាពហិង្សានេះខណៈអាជ្ញាធរគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកគេលោកបូសាវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
ក៏យន្តកន្ត្រៃមួយគ្រឿងនឹងជំរំបោះតង់កាលពីដីរបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិគួយនៅស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហាររងការខូចខាតដោយសារកម្មករក្រុមហ៊ុនចិនឈូសនឹងកំទេចចោលកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះជាការអះអាងរបស់តំណាងពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ខែមករានេះប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាច្រើនរយនាក់បាននាំគ្នាបោះជំរំដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រឿងចក្រក្រុមហ៊ុនចិនឡានហ្វេងដោយពួកគ ពីយុឌីនៅថ្ងៃសុកនេះថាកម្មកកក្រុមហ៊ុនចិនឡានហ្វេងបើគ្រឿងចាក់កិននិងឈូកំទេចចោលគូយុនកន្ត្រៃមួយគ្រឿងនិងជំរំបោះតង់ការពីដីការពីលងាចថ្ងៃទី12ខែមករានេះអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមឲ្យសហគមន៍លក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែពួកគាត់បដិសេធទើបមានការបំផ្លាញជំរំពួកគាត់និងបំផ្លាញគូយុននេះអ្នកស្រីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាកើតឡើងខណៈអាជ្ញាធរពុំមានដំណោះស្រាយជូនពួកគេ
ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុម
ឲ្យដឹងថាពួកគេក៏បានខាត់គ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះប្រើគ្រឿងចាក់ឈូកំទេចជំរំចាំដីនិងកិនគូយន្តពួកគាត់អ្នកស្រីបន្តថាពួកគេទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសងគូយន្តថ្មីនិងបញ្ឈប់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយដីពួកគាត់ម្ដងសន្ធដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការបំផ្លាញគូយន្តពួកគាត់នេះនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់សំណងត្រឹម100ដុល្លារ
ហើយក៏ក្រុមការងារមានខាងអភិបាលរងស្រុកស្ដែងហើយនឹងមានខាងតើយើងដែលស្រុកមានកសិកម្មស្រុកគាត់បានជំរឿគាត់បាននិយាយថាគាត់ជំរឿវិជ្ជាជនហើយយកអាចាស់តែបើបងប្អូនយើងចាស់គូយើងនឹងគាត់ថាគាត់មិនយកអាចាស់ទេគាត់ថាយកអត់ថ្មីទេខាងអភិបាលរងស្រុកគាត់ថាយើងយ៉ាងមានទីធ្វើពេលនឹងឡើងតុលាការ
VOD មិនអាចទាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចិនដាដើម្បីសាកសួរពីករណីនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទលោកពុំមានអ្នកទទួលអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការប្រើរូបភាពហិង្សានេះទៅលើពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីលោកចាត់ទុកការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលថាអាជ្ញាធរត្រូវមានដំណោះស្រាយគណៈអ្នកភូមិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតលើដីស្រែចម្ការប៉ុណ្ណោះបើតាមតំណាងពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងមកប្រជាសហគមន៍នៅឃុំប្រមេមួយចំនួនបានរងរបួសដោយសារកម្មករក្រុមហ៊ុនចិនឡានហ្វេងប្រើហិង្សាគណៈពួកគាត់លើគ្នាទៅបោះជំរំការពារដីសហគមន៍ពួកគេនៅស្រុកជ័យសែននិងស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំបូសូវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបុគ្គលិកអង្គការ The Hello Trust 2អ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារដោះមីនបានជួបគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យផ្ទុះស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីរបស់អង្គការ Halo ដែល VOD ទទួលបានឲ្យដឹងថាលោកលឿងរស្មីបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃការដោះមីននៅម៉ោង 7:30 នាទីថ្ងៃទី13ខែមករានេះនៅភូមិបោះហុយខេត្តប៉ៃលិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាអាជ្ញាធរជាតិស៊ីម៉ាក់និងអង្គការ Halo កំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលនៅពេលក្រោយលោករស្មីបានជួបនឹងឧបទ្ទហេតុស្លាប់នៅនឹងកន្លែងឯសហការីរបស់លោករងរបួសស្រាលនឹងបានត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីវៀតណាមស្នើដដែលឲ្យមានការគាំពារជនជាតិគេនៅកម្ពុជា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃសភាយោធាថៃបានបោះឆ្នោតសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងការអនុម័តគាំទ្រលើការធ្វើវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការស្នើរបស់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីដែលទើបគ្រងរាជសម្បត្តិដែលការអនុម័តនេះបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតជាសកលគ្រងនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះនិងត្រូវពន្យារពេលទៅមុខទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឡើងដោយពួកយោធាគឺជាចំណុចគោលមួយដែលពួកគេកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញ បន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងពីឆ្នាំ2014មកសេចក្តីព្រាងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានធ្វើប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំមុនហើយរងចាំតែការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារលង្កនជាស្ដេចដែលទើបឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គចូលទិវង្គតគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដាក់ទៅព្រះបរមរាជវាំងរងចាំការយល់ព្រមពីស្ដេចនោះគឺគេរំពឹងថានឹងអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាបានថ្លែងថាការិយាល័យព្រះបរមរាជវាំងមានការស្នើឲ្យមានការកែប្រែចំណុចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្រដែលនេះគឺជាការអន្តរាគមន៍ដ៏កម្រចាប់តាំងពីព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិសមាជិកសភាចំនួន228ក្នុងចំណោម231បានបោះឆ្នោតគាំទ្រតាមការស្នើរបស់ព្រះមហាក្សត្រចំណែក3រូបផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវេតការកែប្រែនោះមានចំណុចជាច្រើនគឺក្នុងនោះក៏មានការកំណត់ថាពេលដែលព្រះមហាក្សត្រចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនចាំបាច់មានអ្នកជំនួសឬមានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនោះទីជាញឹកញាប់ស្ដេចអង្គនេះតែងតែចេញទៅក្រៅប្រទេសពិសេសគឺទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គមានរាជដំណាក់នៅទីនោះសមាជិកសភាថៃម្នាក់បានថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាចនឹងជាអតិពលដល់ការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតព្រោះថាការបោះឆ្នោតនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅ15ខែក្រោយពេលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅវៀតណាមកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតទឹកត្រីនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្តភូយេននៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយសង្ស័យថាដោយសារការដកដង្ហើមស្រូបយកជាតិពុលនៅទីនោះសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃចុះផ្សាយថាក្នុងចំណោម5នាក់ដែលស្លាប់នោះគឺម្នាក់ជាជនជាតិថៃកាសែតដដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រទះឃើញសាកសពអ្នកទាំង5នៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលរក្សាទុកសារធាតុពុលជាមេសម្រាប់ផលិតទឹកត្រីហើយគេសង្ស័យថាអ្នកស្លាប់គឺដោយសារការពុលនៅក្នុងបន្ទប់នោះប្រភពកម្មករមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសារធាតុមេដែលគេយកមកផលិតទឹកត្រីនោះផ្សំឡើងពីសារធាតុអ្វីខ្លះនោះទេទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចវៀតណាមកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតនៃការស្លាប់កម្មករទាំងនោះសារព័ត៌មានបាងកករបស់ថៃបានចុះផ្សាយថាឧស្សាហកម្មរបស់វៀតណាមកំពុងតែមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែករណីល្មើសច្បាប់សវត្ថិភាពរបស់វៀតណាមកាន់តែមានញឹកញាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺមន្ត្រីគយគ្រប់គ្រងការនាំទំនិញចិញ្ចូវរបស់ចិនបានហៅគំនិតអភិរិយនិយមរបស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃការនាំចិញ្ចូវរបស់ខ្លួនចំពោះវិធានការតឹងរ៉ឹងទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នគយរបស់ចិនលោកហួងសុងពីងបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលបាត់បង់ខ្លាំងជាងគេចំពោះបរិបទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតឹងរ៉ឹងរបស់អាមេរិកលោកថាអាចនឹងបង្កការលំបាកដល់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ចិននៅឆ្នាំ2017ខណៈថ្លៃដើមនៃការផលិតបានកើនឡើងខ្ពស់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងកើតមានរយៈពេលវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែលោកថាចិនអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងទោះយ៉ាងណាលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាមេរិកនឹងនៅតែល្អចិនគឺជាប្រទេសដែលធំលើពិភពលោកក្នុងការនាំទំនិញចិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់ចិននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំគឺបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដំឡើងពន្ធនាំចូលពីចិនហើយលោកត្រាំក៏បានជ្រើសរើសយកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងទៅនឹងចិនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៅសេតតវិមាន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងមុនពេលមានជំនួបចរចានយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាជួបមេដឹកនាំវៀតណាមគឺវៀតណាមតែងតែប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់គាំពារដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយអ្វីបានជាវៀតណាមលើកឡើងដដែលពីបញ្ហានេះលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះដូចតទៅ
វាគឺជារឿងដដែលគឺមេដឹកនាំវៀតណាមតែងតែរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកម្រនឹងបញ្ចេញសំណើរបស់វៀតណាមចំពោះបញ្ហានេះណាប៉ុន្តែសារព័ត៌មានវៀតណាមជានិច្ចកាលតែងតែផ្សាយពីការលើកឡើងដដែលនេះរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកសောខេងទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនិងទាំងនៅពេលមេដឹកនាំវៀតណាមមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសារព័ត៌មានទុយជេញូសដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃ10ខែមករានេះថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសောខេងនៅប្រទេសវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកកូវៀនស៊ុនហ្វុកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្តល់បរិយាកាសងាយស្រួលដល់អ្នកជំនួញនិងប្រជាជនខ្លួនឲ្យរកស៊ីនិងរស់នៅស្របច្បាប់លើទឹកដីខ្មែរនោះថាទើបចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាលោកសောខេងបានទទួលយកសំណើនោះដោយសន្យាថានឹងរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់គាំទ្រដល់សហគមន៍វៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់មួយរូបលោកបណ្ឌិតឡាំមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលវៀតណាមប្រាប់កម្ពុជាដដែលនេះដោយសារតែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននៅជំពាក់គុណវៀតណាមព្រោះតែពួកគេធ្លាប់បានសន្យាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលហៅវៀតណាមឲ្យជួយវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម
ព្រោះថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនមកមានការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1982មានសារាចរណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់និគមជនវៀតណាមដែលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយក៏មានតែការលំបាកនឹងគឺសូមឲ្យពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញការវៀតណាមដូច្នេះអានឹងជាមូលដ្ឋាននឹងក៏តែក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាតាំងពីពេលមក
សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសောខេងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺធ្វើឡើងមុនពេលនៃជំនួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលថាក្រុងធ្វើឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករានេះកាលពីពេលជាប់គាំងនយោបាយចុងឆ្នាំ2013ដល់ដើមឆ្នាំ2014មានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ពីទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមដូចជាការបង្ក្រាបបាតុករនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងការបាញ់សម្លាប់អ្នកតវ៉ាប្រឆ្នួលនៅតាមផ្លូវវែងស្រេងជាដើមលោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកវិភាគពីស្ថានភាពសង្គមធ្លាប់បានកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរោគគ្នាដូចជាការពីពេលលោកហ៊ុនសែនដឹកដៃលោកសំរងស៊ីទៅអង្គរវត្តការពិសាអាហាររួមគ្នានិងចុងក្រោយនេះការចាប់ដៃគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនលោកមើលឃើញថាវៀតណាមមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយតែងតែហៅមេដឹកនាំខ្មែរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគេឬក៏មេដឹកនាំរបស់វៀតណាមតែងតែមកដល់កម្ពុជាតែម្ដងលោកយល់ថាប្រទេសជិតខាងដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកមានគុណលើខ្មែរនោះគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឯកភាពផ្ទៃក្នុងនោះទេព្រោះខ្លួនពិបាកប្រើអធិបុលមកលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់កម្ពុជាគេនៅចាំបានថាកាលពីពេលដែលលោកសំរងស៊ីទៅដកដំរីបង្គោលព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការភ្លាមៗទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះទេប៉ុន្តែក្រោយពីពេលដែលលោកស្រីម៉ែនសំអនធ្វើត្រឡប់ពីទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមវិញគឺមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីហើយជំរុញឲ្យលោកសំរងស៊ីបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអស់ជាច្រើនឆ្នាំវិធានការនោះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការទទូចពីមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យមានវិធានការចំពោះការដកដំរីបង្គោលព្រំដែនដោយជំរងចម្រាស់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2012គឺកម្ពុជាពុំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាក់ទងទៅនឹងចំនួនសមុទ្រចិនជាមួយវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននោះទេ ការនោះក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងចង់ដោះដៃចេញពីប្រទេសវៀតណាមឬមិនចង់ស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនេះតទៅទៀតទេដោយងាកទៅរកមហាយុទ្ធចិនវិញលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃវិភាគទៀតថាបើមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនធ្វើតាមវៀតណាមគឺវៀតណាមមានមធ្យោបាយគៀបសង្កត់ស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងដោយលោកប្រៀបធៀបថាជើងរបស់កម្ពុជាជាប់ច្រវាក់វៀតណាមបើទោះបីជាគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមងាកទៅរកមហាយុទ្ធចិនក៏ដោយ
អន់ចិត្តអន់ខ្លៅមិនជាការទេព្រោះថាវៀតណាមគឺមានមធ្យោបាយហើយគឺមានអំណាចមកលើយើងហើយបើយើងទៅរកចិនគឺចិននោះគឺយ៉ាងម៉េចក៏ខ្សែនេះខ្ញុំជាសន្និដ្ឋានថាមនុស្សខ្មែរប្រដែលនេះមិនគ្រាន់តែជាប់ជីវៈវៀតណាមទេគឺជាប់ខ្នោះគ្នៀងចិនទៅទៀត
បើតាមលោកឡាវម៉ុងហៃការដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសនេះដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទាន់ឯកភាពផ្ទៃក្នុងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រអស់22អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរិះគន់ពីការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសកែតម្រង់ដោយចាប់ជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនថាខុសច្បាប់បញ្ជូនទៅស្រុកគេវិញអ្នកវិភាគយល់ថាបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមនេះជាសញ្ញាបីចុងក្រោយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកមកប្រើដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2016ឲ្យដឹងថាមានជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ 70,000 ជាង 6,000 នាក់បានកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលរបស់កម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានពួកគេទាំងនោះប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះជាកត្តាមួយដែលអ្នកវិភាគយល់ថាជាហេតុផលមួយដែលមេដឹកនាំវៀតណាមលើកឡើងដដែលឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថាជាមិត្តមើលឆ្នាំនោះត្រូវជួយសម្រួលដល់ជនជាតិវៀតណាមឲ្យបានបន្តរស់នៅស្របច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាតទៅទៀតខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់មានដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក Human Rights Watch លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលេខទេដោយថាបែរជាឆ្លើយទៅដាក់លើគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញបាទសំណុំរឿងនគរបាលដួលមុខឡាននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលឈានទៅដល់ការឃុំខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាម្ចាស់រថយន្តកាលពីចុងឆ្នាំ2016នោះរងការរិះគន់ខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យជនសង្ស័យនោះបាននៅក្រៅឃុំតាមបណ្ដឹងតវ៉ារបស់មេធាវីកាពីក្ដីបាទតើតទៅនឹងរឿងនេះដែរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តករណីឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះដោយសារមានចំនួនជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យឈប់យកលុយថ្លៃចិញ្ចោលផ្សាររងឃ្លឿប្រទេសថៃដោយទំនងចង់ឲ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តវិញបាទអង្គការ The Hello Trust ពីរនាក់ដែលកំបុគ្គលិកអង្គការ The Hello Trust 2នាក់ដែលកំពុងបំពេញការងារដោះមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យផ្ទុះស្លាប់ម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីរបស់អង្គការ Hello ដែល VOD ទទួលបានឲ្យដឹងថាលោកលឿងរស្មីបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃការដោះមីននៅម៉ោង 7:30 នាទីថ្ងៃទី13ខែមករានេះនៅភូមិបោះហុយខេត្តប៉ៃលិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាអាជ្ញាធរជាតិស៊ីម៉ាក់និងអង្គការ Hello កំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលនៅពេលក្រោយបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា